mon père. Kõigepealt teemadest. Vabariigi valitsus otsustas, et 2013. aastast alates on kodualuse maaomanikud maamaksust vabastatud. Aga Tallinn otsustas, et nemad viivad selle korra sisse juba 2012. aastast ja 1. septembrist alates saab esitada avaldusi. Üsna käega ulatuvas kauguses on praeguse arveldusperioodi lõppemine ja teatavasti siis põllumajandus ja Maaelu ning liidereprogrammi raha saab 2013. aastaks ilusasti kasutatud, aga loomulikult tekib siis küsimus, et aga milline siis see järgmise eelarveperioodi nägu on, et mis edasi saab. Ja veel räägime küüliku ja kanakasvatusest. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Loodetavasti on need, kellel on lootust 2013. aastal saada maksusoodustust, saanud kirja, mis algab sõnadega Hea koduomanik. Isamaa ja Respublika Liit kaotas kodude maamaksu. Ja selles kirjas on muu hulgas avaldatud arvamust, miks tuleb maamaks kodudelt kaotada. Riik peab koduomamist väärtustama, mitte selle eest karistama. Koduga seotud sundkulutused on ebamõistlikult suured, Ja mitmetes omavalitsustes on kõrge maamaks muutunud omandit liigselt koormavaks. Ja veel on lisatud, et oluline on teada, et ligi pooled lasterikkad pered Eestis elavad pereelamus või talus. Eestis on üsna suur osa erineva sissetulekuga inimesi oma eluaseme omanikud. Seaduse vastuvõtmist toetasid Eesti Korteriühistute Liit, Maksumaksjate Liit, Eesti Omanike Keskliit ja Lasterikaste Perede Liit. Aga Tallinn tahab tuleva aasta algusest vabastada pealinlased kodualusest maamaksust. Avaldusi selleks hakkavad linnavalitsused elanikelt vastu võtma 1. septembrist. Nii on abilinnapea Eha Võrk palunud linnaosavalitsustel teada anda, kes on need töötajad, kes avaldusi vastu võtma hakkavad ja millistesse arvutitesse selleks loodav menetlusprogramm paigaldada tuleb. Ja tundub, et see on üsna tõsine töö, mis tuleb ära teha ühe prognoosi kohaselt. Arvestatakse, et linnaosadest tuleb teenindada kuni 200 taotleja avaldusi tööpäeva jooksul. Aga millised on siis selle koduomanike maamaksuga seonduva seadusandluse olulised muudatused? Sellest räägib Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees Tartu Ülikooli õppejõud dr. Lasse Lehis ja teema käsitlus on valminud koostöös Raadio Kukuga.
Üks täiendav punkt maamaksuseadusesse, üks maksuvabastuse punkt ja sõnastatud on ta siis enam vähem samamoodi nagu koalitsioonilepingus, ainult natukene, kuidas öelda siis juba nii-öelda juriidilisemas tekstis või veidikene bürokraatlikumas võtmes, kui nii võib öelda. Ja see tekst annab ka vastuse mõnedele küsimustele, mis tookord veel, kui lugeda koalitsioonilepingud, jäid lahtiseks ja mis on kindlasti oluliselt teada siis maa omanikele või koduomanikele, et mida see koduomanik ja kodualune maa täpselt tähendab. Tähendab ta siis seda, et vabastatakse siis selline maa, millel peab olema korter või elumaja, ehk siis maaliik ei pea olema elamumaa, vaid see võib olla ka talu, näiteks mis on maatulundusmaa paberite järgi, aga sellel maatulundusmaal siis lisaks põllule ja metsale on ka eluase, siis antakse maksuvabastus ka talule näiteks 2 hektari ulatuses, et kui põllud ja metsad on üle 2 hektari, siis nendele osadele maa maksab kehtima, aga kodu ulatuses siis koduna kasutatava maja ulatuses siis saavad ka nemad maksu vabastust. Linnas, täpselt öelda siis ka olevikes ja vallasisestes linnades, ehk siis tiheasustusega aladel on maksuvabastuse piirmäär 0,15 hektarit ehk 1500 ruutmeetrit ja mujal ehk siis maapiirkondes või hajaasustusega piirkondades, külades on see maksuvabastuse piir siis 2 hektarit. Ja see piir kehtib ühe omaniku kohta, et kui on näiteks rida elamu või kortermaja, siis me selle maja aluse krundi jagame vastavalt nendele boksidele või korteritele, nii et korterite puhul ilmselt sellist võimalust ei teki, et nüüd ühe korteri omaniku maa osa oleks suurem kui 1500 ruutmeetrit, sellist korterit ei kujuta eriti ette või sellist krunti, mis selle korter maja juures peaks olema. Aga eramu piirkondades võib tõesti ette tulla see, et maja juures olev krunt on mõnikord ka suurem kui 1500 ruutmeetrit ja sellistel juhtudel on kindlasti kasulik teada, et sageli on ju perekonna omanduses olev kinnisvara mitte ainuomandis, vaid abikaasade ühisvara, siis sellisel juhul tuleb jälgida, et kinnistusraamatusse oleksid ka mõlemad abikaasad selle maa omanikuna kantud, siis sellisel juhul jagatakse ka krunt siis mõlema omaniku vahel pooleks, nii et siis abikaasad kahe peale kokku saavad tegelikult rakendada maksuvabastust kahekordses määras, ehk juba 3000 ruutmeetri ulatuses ja loomulikult kui need omanike rohkem on ka näiteks õed vennad seal pärinud näiteks vanemate käest maja ja näiteks 5 omaniku ühel majal, siis loomulikult me jagame ka 5 omaniku vahel selle maa, aga oluline on see, et siis kõik omanikud oleks ka kinnistusramatust näha.
Mille poolest on vajalik ja oluline see, et omanike nimed oleksid kinnistusraamatusse kantud?
Üks väga oluline aspekt selle maksuvabastuse juures on see, et erinevalt siin näiteks pensionäridest, kellel teatavasti tuli siin välja probleem, et paljud pensionärid on unustanud või pole olnud kursis vajadusega vabaldus esitada selleks, et näiteks tulumaksu vabastus saada, siis maamaksu vabastuse puhul on seda viga nüüd välditud, ehk siis mingit avalduse esitamist kellegilt ei nõuta, ehk siis kui need tingimused on täidetud, et vastav eluasemena kasutamise fakt on kindel, seda andab, et rahvastikuregistrisse on kantud elukoht, omanik on teada, elukoht on teada registri andmetest, kinnistu suurus on teada, siis arvutid ragistavad need andmed kõik läbi ja selle tulemusena siis tulebki välja nimekiri nendest, kes maksu maksavad ja nendest, kes maksu ei maksa ja rohkem ei olegi vaja midagi teha, lihtsalt maksuteadet enam ei tule 2013. aastal ja maaomanikud ongi saanud selle, mida neile lubati. Hakkab see siis kehtima, nagu öeldud sai, siis 2013. aastal, et järgmisel aastal veel tuleb selle maksukohustusega arvestada. No on ka summaliselt välja rehkendatud siis, kui palju maaomanikud, koduomanikud selle maksuvabastusega võidavad, on Rahandusministeeriumi arvutused toodud seletuskirjas, et 17 miljonit eurot aastas peaks siis 2013. aastast alates siis omavalitsuste maksulaekumine vähenema ja koduomanikele raha siis rohkem kätte jääma. No, mis küll mõnes mõttes natukene võetakse teistpidi ära, kus või seoses sellega, et tulumaksu tagastused eluaseme laenu intressid, et näiteks 2013. aastal on paljudele juba väiksemad, aga suurusjärgud on siiski natuke erinevad, et kui tulumaksu soodustuste piiramine võtab maksumaksjatelt ära 5 miljonit eurot, siis siin me näeme juba ainuüksi siis koduomanikele 17 miljonit eurot, et see on ikkagi oluline maksukoormuse vähenemine ja kuidas on omavalitsused siis selle puuduva raha kompensatsiooni saavad, selle kohta ei ole praegu seletuskirjas muud öeldud, kui et kaetakse riigi eelarvelisest vahenditest. Ehk siis mitte ei tõsteta uusi makse, kas või näiteks põllumaale või metsamaale või ärimaale maamaksu, vaid mingitest muudest allikatest. Et see on ka nüüd asi, millega ilmselt selle eelnõu pinnalt võivad maaomanikud arvestada. Ja olgu see öeldud, et elamu maa kui selline siiski maksuobjektiks jääb, ehk siis ikkagi tuleb jälgida kõigepealt siis seda suurust, millest juba räägitud sai, aga oluline tingimus on siis ka see, et inimene, kes seda maksuvabastust tahab saada, peab olema ka oma elukoha registreerinud täpselt sellele aadressile, mis siis see maja või korter on, nii et suvilad, suvekodud, aiamajad jäävad ikkagi maksu alla või samuti ka juhtumid, kus inimesel on mitu eluaset näiteks, kus ühes ta elab ise ja teised on kas välja üüritud või pereliikmete kasutuses või seisavad tühjalt või on näiteks elamukrunt ostetud, aga ei ole sinna veel elamut valmis ehitatud. Nii et arvestuslikud siis umbes kolmandik elamumaast siiski jääb ka edaspidi maksustatavaks, nii on vähemalt seletuskirja arvutused, ehk 26,7 miljonit eurot 2010. aastal laekus elamumaalt maamaksu kokku ja see, nagu öeldud, sai siis 17 miljonit peaks siis maksuvabastus edaspidi hõlmama.
Eesti on Euroopa Liidu tingimustes olnud oma põllumajandusasjadega seotud arvestusperioodiga, mis nüüd siis lõpeb 2013. aastal. Ja loomulikult on küsimus nüüd selles, et mis moodi siis edasi Euroopa Liidu toetused toimivad või millised on üldse põhimõtted ja sellised läbirääkimised on nüüd riikide vahel käinud, aga tulemused päris selged ei ole ja ilmselt läheb veelgi aega. Aga millised on siis suundumused? Sellest räägib Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Praeguse valitsuse olulisemad teemad seonduvadki kõigepealt ühise põllumajanduspoliitika kujundamisega, seda siis nii Brüsselis kui ka kahepoolsetel läbirääkimistel, kohtumistel erinevate liikmesriikide, ministrite, põllumajanduspoliitikute juhtidega, kui kindlasti ka siseriiklikult meie seisukohtade välja kujundamine. Et see ühise põllumajanduspoliitika aluse välja kujundamine on hästi oluline. Teine teemadring on uus maailu arengukava. Selle välja töötamine koostöös täpselt samuti eelkõige siis sektoriga, tootjatega, katusorganisatsioonidega ja uus eelarve periood algab ju 2014. Aastal. Hea oleks, kui meil uus maailu arengukava selleks ajaks oleks valmis ja heaks kiidetud. Ise ma seda muidugi ei usu, sellepärast, et ka eelmise perioodi puhul maailu arengukava sai ju Brüsselist heaks kiidu umbes aasta pärast eelarveperioodi algust. Ja vaadates praegust olukorda, mis Euroopa Liidus toimub eurotsooniga vaidlusi uue perioodi eelarve ümber, ei usu ma küll, et need asjad saavad olema kergemad kui eelmisel perioodil ja toimuma kiiremini kui eelmisel perioodil. Nii et need on pikaajalised protsessid ja praktiliselt kogu selle valimisperioodi töö kokkuvõtteks vast võivad need dokumentid valmida. Nii et ma arvan, et 2015. Aasta on see, kus me lõpliku tõe teada saame.
Kui tulla nüüd selle juurde, milliseid sihtmärke praegune valitsuskoalitsioon on seadnud, siis mida on võimalik öelda?
Mina olen sügavalt veendunud kahes asjas, mis esialgu tunduvad vastandlikud, aga Eesti jaoks on nad teinedest täiendavad ja kokkulangevad kindlasti. Ühelt poolt ma arvan, et see põllumajanduspoliitika, mida Euroopas viljelütakse, peaks olema ka tulevikus nii palju ühine kui vähegi võimalik. See on Eesti põllumehe huvides. Meie huvides ei ole 27 erineva põllumajanduspoliitika kujunemine, kus liikmesriikidel võib olla väga erinev roll toetada siis oma põllumajandust või kujundada neid raame ja reegleid. Me ei kuulu rikkamate Euroopa Liidu riikide hulka ja meie võimalused oma põllumest toetada ükskõik millise valitsuskoalitsiooni ajal ei saa olema võrreldavad prantslaste, sakslaste, hollandlaste, taanlaste, rootslaste, soomlaste ja terverea teiste Lääne-Euroopa riikidega. Nii et selles mõttes ühises potis selle supi keetmine on igal juhul meie huvides. Isegi siis, kui need toetustasemed on ebavõrdsed, nagu nad täna on, kui me selle ühise põllumajanduspoliitika ära lõpetaksime, siis ma arvan, et toetused oleksid veelgi ebavõrdsemad. Nii et selles mõttes kindlasti me peame seisma selle ühiselt rahastatava ühise põllumajanduspoliitika eest. Samas julgen mõelda, mida rammusam on see supp, seda ebavõrdsem ta on. Ehk minu isiklik veendumus on küll, mida väiksem osa sellel ühisel põllumajanduspoliitikal on, mida väiksem eelarve see on, seda suuremad võitjad me oleme. Võib tunduda küll kummalise imelikuna, aga olen jõudnud küll sellise järelduseni. Kui ka järgmise eelarveperioodi põllumajanduspoliitika maht Euroopa Liidus tervikuna peaks vähenema, kui see peaks juhtuma, siis meie ei ole mitte kaotajad tulgas, vaid pigem võitjad tulgas selles suhtelises võrdluses. Peamine nurgagi ikkagi ühise põllumajanduspoliitika puhul on meil võrdsemate toetustasemete, võrdsemate konkurentsitingimuste saavutamine. Ükskõik, millises suunas siis, kas nii, et vähem saajad saavad juurde või suurematelt saajatelt võetakse ära või tehakse mõlemat, täna on seda väga raske öelda, kuid igal juhul selles suunas liikumine on meie kõige peamine nurgakivi ja kõik muu on juba vähem oluline.
Järgmine suurem teemade ring, mis on seotud maaelu arengukavaga, mida on siin võimalik tuleviku kohta öelda?
Uus maailu arengukava tuleb välja töötada, täna me veel neid aluseid väga ei tea. Kuluaarides räägitakse, et suur osa õigusaktidest on juba komisjonil valmis. Kuluaarides käib erinevaid jutte, aga midagi, millele tugineda, mis oleks avaldatud ja millel on õigusakti sisu, seda meil täna ei ole ja seetõttu käibki nii-öelda udus sumpamine. Aga veel kord kinnituseks, et mida väiksem see ÜPP on, seda parem, olen ma veendunud, vaadakem neid võrdlusi, mis tegelikult toimub, siis tegelikult kõik liikmesriigid liidavad, lahutavad, kui palju nad võidavad, kui palju nad kaotavad. Praktiliselt taandub ÜPP arvestus sellele, kes kui palju võidab, kes kui palju kaotab. See ei ole mõistlik lähtepunkt muidugi niisuguse Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime tõstmisele või mingisuguse ühise põllumajanduspoliitika kujundamiseks, vaid käib tegelikult võitlus, et on olemas tänaseks välja kujunenud positsioonid ja kõikide liikmesriikide poliitikud ja põllumajandustootjad püüavad maksimaalselt neid positsioone hoida või maksimaalselt parendada. Noh, see ei ole nagu niisugune väga, väga viljakas alus mõistliku põllumajanduspoliitika kujunemiseks ja ma ei näe ühtegi jõudu, mis tegelikult seda nukrat olukorda muudaks. Aga see, et ühine põllumajanduspoliitika säilib, selleks on mitu garantiid. Kõigepealt see, et teatud mahus kindlasti säilib, et ta on ajalooliselt aastakümneti jooksul välja kujunenud ja niisuguseid revolutsioonilisi muudatusi kindlasti ei tule, et ÜPP täielikult peaks ära kaduma. See kõigepealt ei ole poliitiliselt võimalik, kui me vaatame eelkõige Lõuna-Euroopat ja teiseks ma ütlen, see ei ole ka kindlasti mõistlik. Niisuguseid vapustusi ei ole mõistlik kindlasti üle lasta elada põllumajandussektoril ükskõik, kui põhjendatud see hetkel on, kui niisugust revolutsioonilist muudatust ei tule. Ja kolmandaks ma arvan, et mis ei ole ka vähe tähtis, mis on väga oluline, ÜPP-ga on seotud terve suur maailm, eurobürokraatiat ja europoliitikuid, need kõik tahavad tööd ja elamist. See on kohutavalt suur mass, kes elatub ühisest põllumajanduspoliitikast, need on nii poliitikud kui ametnikud. Ja nende huvid ja elamine on tegelikult sellest. Võtame kas või meie PRIA, ta on meie kõige suurem asutus Eestis, kes põllumajandus tegeleb, kuid ma tahan tuua neid lähte. Selliseid maksagentuure, kus PRIA on üks kõige väiksemaid Euroopa Liidus, on üle 50, aga see on maksagentuur. Aga võtke kokku kõik need ametid, inspektsioonid, poliitikud, eurobürokraat, see on kümned ja kümned tuhanded, kes elatuvad ühisest põllumajanduspoliitikast. See on suur garantii, et ühine põllumajanduspoliitika kindlasti säilub. Selles ei ole vähimatki kahtlust. Nii et ma ütleksin, et ühise põllumajanduspoliitika raames põllumehe kõige suurem liitlane ongi see suur eurobürokraatia. Maaelu arengukava poole pealt siis jah, me peame tõsiselt analüüsima, mis nagu selle perioodi lõpuks siis realiseerus maaelu arengukava eesmärkides, mis mitte, miks see nii on läinud ja tegema omad järeldused nendes piirides, mis meil võimalik on, kuid ma arvan, et nii ÜPP kui meie maaelu arengukava peaks muutuma ja päris oluliselt ja ma arvan üldse, et võibolla see lähtepunkt, mis kõlab küll väga ilusasti, aga ta ei anna soovitud tulemusi, et see ÜPP on liiga põllumehe keskne. ÜPP on liiga põllumehe keskne, ehk orienteeritud ainult põllumehele. Loosungites sõnades tegelikkuses oluliselt vähem ja tulemustes veelgi vähem, kui me seda sooviksime. Me ei saavuta soovitud tulemust, kui me keskendume ja tegeleme ainult põllumehega ja jätame kõrvale töötleva tööstuse, jätame kõrvale kaubanduse, nii jae kui hulgi kaubanduse. Kui me neid lülisid kogu ahelas ei reguleeri jõuliselt, ma ei pea silmas mitte ainult toetuste jagamist, vaid ka regulatsioone, piiranguid, normatiive. Kui me neid ei suuda haarata sellesse poliitikasse, siis me soovitud tulemust ei saavuta. Nii et üha rohkem me peame mõtlema sellele, mida teeb töötlev tööstus, milline on tema osa, kuidas me saame seda reguleerida. Võin öelda, et me oleme seda nii-öelda maaelu arengukava ja ÜPP väliselt alustamas tegemas ja see on pikk ja vaevarikas töö. Alates sellest näiteks, et mis on siis juust, kas see on lihtsalt midagi, mida iga tootja ise otsustab ja teeb, mis on vorst, mis on kali ja nii edasi. Kõigi nende asjade reguleerimine, märgistamine, ilmselt tuleb see tee ette võtta, ja hakata sellega tegelema. Samamoodi töötleva tööstuse tõsine ja süsteemne terviklik toetamine. Minu arvates üheks probleemiks täna on see, et töötlev tööstus ei ole võimeline minema eksportturgudele jõuliselt müüma maha seda toodangut sellise hinna ja kvaliteediga, nagu sellele on turgu. Kuigi toore on kohati päris kvaliteetne, nii et üheks probleemiks on kindlasti selles ahelas ka töötleva tööstuse efektiivsus konkurentsivõime. Me peame sinna rohkem panustama ja see teenib põllumehe huve. Kahju on ainult selles, et töötlev tööstus täna on täiesti eraldiseisev põllumehest. Siin vahel valitsevad ainult metsikud turumajanduslikud suhted. Et eks selle probleemi lahendamiseks peab ja saab olla ikkagi ainult majanduslik koostöö ja ühistegevus. Kui pikaajaline ja vaevaline see saab olema, ei tea, aga igal juhul järgmine makk peab sellele orienteeruma, et tõsta konkurentsivõimet toidutööstuses ja püüda siis tootjat ja töötlejat rohkem integreerida, siduda ja mitte ainult nii-öelda läbi lepingulise koostöö, vaid läbi ühistegevuse. Et need peaksid olema need suunad. Ja kaubandus, mis on praegu täiesti väljas, mille ohjamine on täna täiesti lootusetu, sellepärast, et me teame, et Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid on kaupade vaba liikumine, kuid see globaliseerumine ja ketistav kaubandus on toonud uued probleemid, millest võibolla 20-30 aastat tagasi Euroopas sellisel kujul ka ohtu ei nähtud. Tänaseks on reaalsus muutunud ja ma arvan, et nendega peavad tegelema ka poliitikud Brüsselis. Ja me peame otsima maailu arengukavast tasakaalu. Terved tootjate rühmad on täna ju jäänud maailu arengukavast kõrvale või kui mitte päris kõrvale, siis tahaplaanile. Võtame näiteks sea- ja linnuliha tootjat. Kas on ikkagi õige, et neid toetatakse ainult läbi teravilja tootmise, et see on piisav ja see kumuleerub ka kasumi ja abina linnuliha ja sealiha tootmisse. No lähiminevik näitab, et see nii ei ole. Või võtame köögivilja kasvatajad, kellele tegelikult ei olnud üldse meetmeid ette nähtud esialgu maailu arengukavas tänaseks teiste meetmete alt. Neil on võimalik küll teatud mahus toetusi saada, aga eraldi lähenemine neile üldse puudub. Katmikalad samuti. Hobusektor, hobumajandus täiesti väljas esialgselt. Alles mõni aasta tagasi sai Eesti seadusandluses hobusest põllumajandusloom, kuni sinna maani ei olnud üldse põllumajandusloom. Meil on terve rida valdkondi, mis on jäänud praegusest makist kõrvale või tahaplaanile, mida me oleme siis siin ka tagant järgi kohendanud ja vaadanud ja siin ongi suur dilemma. Ühelt poolt on meil juba täna üle 80 erineva meetme ja alameetme, mis on niivõrd killustunud, mida me ei suuda ohjata, mis on hästi keeruline nii taotlejale kui põllumajandusministeeriumile PRIA-le. Aga teiselt poolt kindlasti ootavad kõik erinevad sektorid, et neid märgatakse, et nad ei ole jäetud kõrvale. Nii et selle tasakaalu leidmine ja mitte selline totaalne laiali valguv killustumine, et selle tasakaalu leidmine on hästi raske. Rääkimata siis siin suurtest ja väikestest, kellest on olnud jutt. Need on need kaks peateemat põllumajandusministeeriumi jaoks lähi aastatel on siis ühine põllumajanduspoliitika ja maaelu arengukava, mis kujundavad ka ilmselt peale 2014. aastat oluliselt põllumajandussektorit. Minu isiklik soov on, et see kujundaks vähem. Ma arvan, et turg reguleerib palju õiglasemalt põllumajandust kui ÜPP jõuline kaasaitamine. Ei ole ÜPP tasakaalustanud turge nii nagu seda sooviti kriisijuhtimine ja kõik muud. Me oleme näinud nendel keerulistel aegadel, kui on kas hinnad väga madalaks langenud või on toimunud järsud tõusud hindadel toormel. Ei ole seda efekti olnud, peame tunnistama. Sellisel kujul, loodetud kujul. Ja ma ei ole näinud ka ühtegi väga õiglast raha jagamise mudelit avaliku sektori poolt, mis kõiki rahuldaks. No lihtsalt ei ole. Nii et aus konkurents ja võibolla suurem turu reeglite regulatsioon ja ohjamine ja siin nende mängureeglite paikapanek on õigem tee kui lihtsalt raha jagamine erinevate tootjate sektorite vahel. Minul sellesse väga suurt usku ei ole. Pigem reeglid, mis ohjavad turge tootmist ja muud taolist ja vähem raha jagamist. See võiks olla see uue ÜPP suund.
Maapäev. Nii et tõepoolest väga palju sõltub sellest, mida 27 riiki soovivad, milline on nende nägemus ja kuidas siis kokkuleppele jõutakse. Ja nagu siin eelnevalt põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi jutust välja tuli, on teemade ring väga keeruline ja paraku pole ka aega eriti palju enam järgi jäänud, et kokkulepped õigeks saaks sõlmida ja muidugi ikka küsimus on selles, et milline on siis see õiglane lähenemine. Kui tulla nüüd selliste parasjagu päevakorral olevate küsimuste juurde, siis Eesti riigil näiteks oleks võimalik eridiisli kasutamise puhul põllumeestele erisusi luua, aga nagu me teame, on valitsus seda meelt, et mida vähem on soodustust, seda õiglasem on jälle jagamine, aga põllumeestele niisugune seisukoht küll ei ole eriti meelt mööda.
Täna on siis olukord niisugune, et Riigikogu on esimese seaduse muudatuse vastu võtnud, mis siis vähendab saajate ringi. Seni olid need erimärgistatud kütuse aktsiisi kasutajad väga erinevate eluvaldkondade esindajad ja ma tõesti ei tea ühtegi teist Euroopa Liidu liikmesriiki, kus see soodustatute ring nii lai oleks. Et raute ja kaevandused ja metsandus ja põllumehed kalurid ja väikekatlamajad ja kes veel seal, see loetelu on veel pikem. Ja tänaseks on siis otsustatud, et jäävad kalurid, põllumehed ja väikekatlamajad selle soodustuse saajateks ka tulevikus edasi. Kalurite soodustus tuleb suurel määral Euroopa Liidu õigusaktidest otse, siin Eestil oma liikmesriigina ei olegi võimalik väga suuri radikaalsid otsuseid teha, et me hakkame kaluritele müüma kütust tavahinnaga. Nimelt meredel püüdvad kalurid on siis Euroopa Liidu õiguse kohaselt vabastatud ja saavad seda soodustust. Ja on täiesti loogiline, et me siis siseriiklikult oleme võrdsustanud merekalurit siseveekogude kaluritega ja et Peipsil ja Võrtsjärvel püüdvad kalurit sama soodustust saaks. See on meie siseriiklik otsus, seda me ei peaks tegema. Me võiksime müüa siseveekogudel püüdvatele kaluritele täis hinnaga kütust, aga see ei ole mõistlik ja normaalne. Nii et see on siseriiklik otsus ja see kindlasti jääb ka tulevikus nii, et me käsitleme kalurit kõike võrdselt. Omate küsimus on see, et jällegi väike kaluritel selle soodustuse praktikas kasutamine on komplitseeritud, see kättesaamine on keeruline, neid müügikohti on hõredalt, kogused, mida müüakse, on suuremad, nii et märkimisväärne osa väike kaluritest praktikas seda soodustust ei kasuta. Kahjuks nii, et kui me nüüd uuele korral üle läheme, me peaksime tegema siin mingisuguse uue süsteemi, mis võimaldaks ka väike kaluritel praktikas reaalses elus seda soodustust kasutada. Põllumeeste puhul eesmärk oli see, et põllumehel soodustus ei väheneks ja selles mõttes mitte midagi halvemaks ei muutuks, vaid vastupidi muutuks paremaks, et selle muudatusega saaks põllumees oma kütust vabalt kasutada, tähendab kõikidel erinevatel töödel, mis on praegu olnud probleemiks ja piiratud, et maksutolliamet siis reaalselt tõlgendab, mis on põllumajanduslik töö ja käib kontrollib põllul laos maantel, kus iganes ja kui siis põllumajandusliku tööga ei tegeleta, siis on õigus rakendada sanktsioone, et uue süsteemi rakendudes oleks põllumehel vaba, et ta ostab täis hinnaga kütust ja talle kompenseeritakse see riigi eelarvest, nii nagu see oli ka aastaid tagasi, ja tal on siis selle kütuse kasutus vaba. Ükskõik milliseid töid ta siis teeb. Et selle võrra peaks muutuma põllumehe olukord paremaks. Aga kompenseerimise süsteemi rakendamine ja sellise süsteemi leidmine ei ole sugugi kerge. Me oleme nüüd väga põhjalikult uurinud ja mulle tundub, et selle rakendamine 1. jaanuarist 2012 on küllaltki küsitav. See on täna veel võimalik teoreetiliselt, aga see on väga küsitav. Sellepärast, et kõik need riigid, kus rakendatakse põllumeestele dotatsiooni, on taotlenud Euroopa Komisjonilt riigiabi loa, on pidanud seda tegema, on sellega saanud, aga see tähendab, et ka meie peame hakkama riigiabi luba taotlema ja taotlemine Brüsselist võtab ikkagi, no, julgen öelda kusagil suurusjärgus vähemalt pool aastat aega. Heal juhul, kui tekivad mingid täiendavad probleemid, küsimused, millele on anda selgitusi, siis võib see võtta ka ju kauem aega. Aga taotlema saab hakata siis, kui meil see süsteem on olemas, siseriiklikult teada, et me saame Brüsselist hakata taotlema ja öelda, millisel kujul me seda rakendame, milline see süsteem meil on. Täna meil veel seda süsteemi kokkulepitud välja töötatud ei ole, me ei ole saanud ka hakata taotlema seda luba. Ja 1. jaanuar 2012 on kuue kuu pärast, nii et see on niisugune esimene kari. Uue süsteemi rakendamine ei tohi tuua juurde mingisugust täiendavat bürokraatiat. Ja see tähendaks elektroonilise süsteemi põllumajandusministeeriumi arvates ja meie ettepanek on, et tuleks rakendada elektroonilist arvlemissüsteemi, kus kõigil on siis elektrooniline kaart, mille peal on limiit, mida siis soodsamalt osta saadakse ja selle kaartiga on võimalik ükskõik millisest tanklast kütust osta, ei pea eri tanklatesse sõitma ja seda kütust ei pea värvima. Kaob ära värvimise pool, bürokraatia maht, kaob ära maksutolliametil jälitamise vajadus maanteedel, põldudel ja samal ajal läheb vabaks ka põllumehele, et ta saab seda vabalt igal ajal igast tanklast osta. Et kui me oleme e-riik, siis kasutame ka sellist e-lahendust. Selleks on vaja vastav tarkvara välja töötada rahandusministeeriumil koostöös PRIAga, sest mõlemad on selles ahelas sees, koostöös müüjatega, sellepärast, et sel juhul peavad olema ka need samad kütusemüüjad ühes võrgus. Elektrooniliselt peab asjaajamine toimuma, see peab olema nähtav, et ei saa olla nii, et ma lähen võtan ühest tanklast praegu selle odava kütuse välja ja sõidan kõrval tanklasse 10 minuti kaugusele ja võtan sealt veel, kuigi mu limiit vahepeal lõppes ära. See peab samal aja hetkel olema kohe kogu võrgustikus teada, et kui kaarti limiit lõppes, siis see kaart on sulgunud ja sulgunud kõikides tanklates. Nii et see eeldab teatud ühist tarkvara arendust ja huvitatust ka erasektoriga koostöös ja selle rakendamine ei ole nädala või ühe kuu küsimus. Neid ettevalmistustöid tehniliselt on väga palju ja kuidas siis rakendatakse väljamaksmine, kõik muud taolised asjad läbi PRIA, läbi maksutolliameti ja nii edasi. Nii et need on päris aega nõudvad tegevused ja seetõttu mina arvan, et see süsteem on rakendatav teoreetiliselt küll ja ta peaks muutuma põllumehe jaoks paremaks, kui teda tehakse hästi ja kvaliteetselt, aga see võtab aega. Ja aega võtab ka limiitid väljatöötamine, kus on veel üks uus kari just kui tekkimas. Meie soov põllumajandusministeeriumis esialgselt ju oli, mida me oleme ka sektoriga läbi rääkinud, et töötada välja teatud limiidid põllumajandustootjatele. Me teame ju, et on erinev kulu, kütuse kulu hektari kohta, kas sa tegeled köögiviljakasvatusega või tegeled lihtsalt niitmisega ja sinna vahele jäävad veel teraviljakasvatajad ja kes igames. Katmikalad ja nii edasi, et kütuse kulud on hektari kohta väga erinevad ja lisaks on siis ka veel sellised põllumajandustootjad, kellel võibolla hektareid ei ole, kellel on loomad, aga ka nemad on põllumajandustootjad ja et töötada siis limiidid välja. Et see oleks nagu õiglane. Nende vaidlusteni me väga ei jõudnud, me oleme küll teatud ettepanekuid teinud mõtlemiseks sektorile tootjatele ja sektor on avaldanud arvamust, et küllap me suudame kokku leppida. Aga lätlaste kogemus või selgitus, kes täna rakendavad dotatsioonisüsteemi, nemad väidavad, et Euroopa Komisjon ei luba taolist jaotamist, et see on vastuolus toetuste lahti sidumise ideoloogiaga, et ühtegi toetust nad ei toeta uuesti nii-öelda tootmisega seotult rakendatavana, et kui me jagame siis, et vaat köögiviljakasvatajatel on üks limiit ja teraviljakasvatajatel teine limiit ja piimatootjatel kolmas limiit ja lihtsalt nootjatel neljas limiit ja ilmamaata põllumajandustootjatel sõltuvalt loomadest ka omad limiidid, siis see on tootmisega kokku seotud toetus ja seda teha ei saa. Kui te tahate, olgu üks ja keskmine ja kõigile ühesugune. Ja lätlased seda ka rakendavad täna ühesugust limiiti kõigile. Komisjoni vastust ei ole meile ja selgust ei ole selles küsimuses tulnud, nii et niisugused eeltööd, milles me peame olema teadlikud enne, kui me uue süsteemi välja töötame, ei ole meil see lähtematerjal veel koos. Meist sõltumatult me ei ole saanud veel väga intensiivselt nende asjade ja läbirääkimistega siin sektoriga alustada. Aga ma võin kinnitada, et põllumeestele ja kaluritele jääb kehtima senine süsteem, nii et midagi halvemaks ei lähe kindlasti enne. Isegi kui 1. jaanuar 2012 termin ei rakendu uut kompenseerimissüsteemi, siis põllumeestele ja kaluritele jätkub praegune süsteem ja me jätkame selle süsteemiga nii kaua, kuni kõik need küsimused on meile selged ja me oleme leidnud võimaluse siis rakendada uut süsteemi, nii et mingit auku vahepeale ei jää.
Tasub teada. Tasub teada.
Nii et selge see kord küll ei ole, mismoodi eri märgistatud kütust kasutama saab hakata veel. No loodame, et ametnikud töötavad teema kallal usinasti, et siis tõepoolest ei teki niisugust olukorda, kui põllumees traktoriga üle tee sõidab ja lund lükkab, et siis ta paneb toime seaduse rikkumise. Aga paradoksid tegelikult ei ole kuhugile kadunud, nimelt uue regulatsiooni kohaselt, nagu minister Seeder rääkis, ei ole enam piiranguid, kus siis traktoriga võib sõita, et milline kütus seal sees peab olema, nagu siiamaani on olnud, aga metsa traktoriga põllumees ikkagi minna ei või tööd tegema.
Metsa puhul on siis otsustatud, et see senine soodustus kaob ära ja seda ei hakata ka tulevikus kompenseerima. Jäägu see nüüd metsameeste ja keskkonnaministeeriumi omavahelisteks rääkimisteks tõsisemalt tulevikus. Ma arvan, et see teema ei ole veel lõplikult maha maetud, et selle juurde siiski tullakse tagasi, sest ka valitsuses mina oma eriarvamust avaldasin. Ka põllumajandustootjatel on metsa. On talunikel metsa, on suurematel põllumajandustootjatel metsa ja nad tegelevad nii põllu kui metsaga. Ja siin on nagu kaks probleemi. Üks on põhimõtteline, et kas põldu ja metsa peaks ühtemoodi käsitlema. Ideaalis see peaks ka tulevikus nii olema. Ja teine on see sama üleminek. Kujutate ette nüüd, kui me 1. jaanuarist 2012 ei suuda uut kompenseerimise süsteemi põllumeestele rakendada, milles ma ütlesin, et ma arvan, et milleks on küllaltki suur tõenäosus, et me ei suuda. Kui me ei suuda, siis tekib 1. jaanuarist 2012 olukord, kus põllumeestel on see soodustus olemas. Põllutöid võib teha erimärgistatud kütusega, aga metsatöid enam ei või. Nii et see tähendaks ju sellist olukorda, et kui põllumees sõidab lõunaal traktoriga kütte puid metsa tooma, siis ta peab vahepeal kütuse ära vahetama, sest vahepeal on tegemist ju metsas käimise metsatöödega ja kui ta siis selle koorma puid tagasi toob, siis ta jälle peab kütuse ära vahetama. Et tegelikult tekib hästi totter olukord kahe erineva süsteemiga ja mina on väga loodan, et nii valitsus kui Riigikogu mõtlevad selle peale, et kui meil on asi ikka selgeks saanud, et 1. jaanuarist 2012 kompenseerimissüsteemi ei ole valmis ja mitte selle tõttu, et me siseriiklikult ei ole suutnud, vaid see tõttu, et me ei ole komissionis saanud veel kõikide asjadega selgeks asjad räägitud. Siis tuleks ilmselt uuesti tulla selle seaduse juurde ja see ebanormaalne olukord küll likvideerida, mis siis võiks tulla ja sel juhul ma ütlen, et tuleks metsameestele see kütuse soodustus tühistada siis, kui minnakse üle põllumeestele uuele kompenseerimissüsteemile, et need langeksid ajaliselt kokku, et neid asju tuleks vaadata käsi käes ja et ma näen siin ette tekivat ohtu, nii et ma loodan, et ka keskkonnaminister väga tõsiselt sellega tegeleb siiski.
Yeah. Mul on siin käes nüüd üks üsna arvutlane raamat, mis kannab pealkirja küüliku kasvatus ja selle koostajateks on Selma Kangur ja Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Harald Tikk ja kõrval karuslooma kasvatuse terminit, võiks öelda, et sama seltskonna koostatud. No arvutlane on see küüliku kasvatuse raamat nüüd tõepoolest, aga ta nii-öelda kätte saadav ei ole ja nüüd see eksemplaar, mis mul siin on, rändab ühele noorele küüliku kasvatajale selleks, et oma teadmisi siis kinnista ja vaatata, kuidas see praktikas välja tuleb. Kui võrd on niisuguste raamatute järele vajadus praegu, kas hakkate uuesti kokku kirjutama?
No jah, kui oleks seda vanaduse faktorit ja tervet sekeltust finansseerimisega, siis võib-olla tõesti võtaks midagi ette veel. See küüliku kasvatus sai tehtud algajatele sajandi vahetusel ja ta ei ole mõeldud nendele, kes juba omavad siin mitme aastast praktikat ja veavad välismalt siis kõrgesti hinnatud tõuloomi ja nii edasi. Aga algajale ta on päris asjalik minu arvates ja et ta nüüd on arvutlaseks jäänud, see on ka ju üks näitaja, et uui asja vastu on ja võibolla, et leiab selle lahenduse nii, et võibolla kordustrükkina teda uuesti levitada, sest kaupluses ei ole ta kunagi olnud, ta on jaotatud siin põllumeeste liitude kaudu ja raamatukogudele ja nii edasi.
Kuidas te kommenteerite nüüd seda mõtet, et mida arvata küüliku kasvatuse kohta? Kas on rohkem nagu selline hobi või võiks ta olla kuidagi tõsisem? Kas tal võiks olla ka turusl niisugune positsioon, et tarbija võiks hakata küüliku liha vastu rohkem huvi tunda. No teda praegu on juba ikkagi tõepoolest, ma mõtlen, liha olemas, aga kuidas teie arvate?
No Eestimaal on seda küüliku liha isegi võibolla praegu vähem, kui teda oli siin nõuka ajal, sest siis kasutati seda küülikut ka teatud määral elanurkade täiendamiseks ja olid kolhoosides ju teatud perioodi küüliku farmidki. Mujal maailmas, eriti siin Lääne-Euroopas ja Lõune-Euroopas on küüliku liha tavapärane toiduaine ja tema hind ei ole nii vapustav, kui ta Eesti turgudel on. Ja see näitab ka seda, et Eestis oleks temale päris head minekut olema, kui saaks tootmisele jalad alla, et see ei oleks mingi 10 või 20 või 30 emasküülikuga nüüd tegelemine ja sealt võetakse ainult 2 või 3 pesakonda aastas. See teeb asja muidugi kalliks ja rohkem on ta siis nii hobiloom momentil.
Kas me siin võime rääkida ka midagi sellest, et siin võiks nagu olla sinne ühistulise liikumisega mingisugune selline perspektiiv?
No Eestis on ühistutel öelda pikaajaline kogemus ja siin kindlasti on ka praegu teatud ühistuline liikumus olemas, sest küülik kasutate selts ja nii edasi, aga noh, minu kui vanamehe arvamus on niisugune, et iga niisuguse ürituse edukaks rakendamiseks või suuna edukaks rakendamiseks, nagu seda on ka küüliku karvatus, vajab ta ikkagi teatud määral ka peal isikliku rahakoti, ka veel riigi rahakoti teatud määral, eks ole abi ilma teda täis arenguga jalgadele Eestis praegu ei paiguta.
Nii jääme siis vaatama neid arenguid, loodetavasti midagi muutub, noh. Lootus on ju see, mis alati viimasena kustub. Aga tegelikult on ajendiks veel see, et on nüüd ilmunud linnukasvatuse terminid, niisugune kogumik, koostajad on professor Harald Tikk, doktor Matti Piirsalu, Viive Tikk, Liisa Hanson. Kui see kogumik siin lahti lüüa, siis ta meenutab niisugust entsüklopeedilist väljaannet. Tundub, et see on väga põhjalikult see raamat läbi töötatud enne, kui ta on niisuguse sisu saanud omale.
No jah, vajadus sõnastike järgi järjest suureneb, sest teatud määral ka arvutustehnika armastab väga sõna. Selle sõna järgi saab kohe ka teo kätte sealt, eks ole, ja seetõttu see kunagi 80. aastate lõpus tegemata jäänud töö sai nüüd siis kante vahele. No jah, rohkem kui 1000 lähte sõna ja need on siis ka eesti keeles lahti seletatud ja ingliskeelse vastega. No näiteks tavalises linnukasvatuse õpikus, kui siin on kokku kõiki linnuliikide peale siin 40 või 50 tõu ulatuses materjali, siis siin on see arv oma 3-4 korda suurem ja teiselt poolt on ka toodud siis geneetilisi iseärasusi, mis üksikute linnuliikide juures küll negatiivselt, küll ka palju positiivselt linnukasvatuse arengud on mõjutanud ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tööd sai tehtud ja nüüd on ta kaante vahel ja arvatav võib, et tudengitel on tast vast kõige rohkem kasu.
Nii et eelkõige on tal selline teaduslik väärtus. Ja praktiline külg võiks muidugi olla ka palju suurem, aga paraku see linnukasvatus, mis meil siin Eestis on olnud, on jälle läinud seda teed, et teda on jälle vähemaks ja vähemaks jäänud. Ja need maal, kui nüüd vaadata niimoodi kaugemale, kes ka tegelesid kanadega seal vaikselt niimoodi oma talus, on ka hädas, sellepärast, et röövikud on nüüd niivõrd palju, et reban on lausa koduloomaks muutunud, nüüd, et see on ka omamoodi põntsu pannud linnukasvatusele.
No jah, ega need ökosüsteemide kooshoidmised ei ole nii sama kerged kui ministeeriumis osakondade loomised ja üks põhjus, miks võib olla ka roheliste liikumine ei ole haaranud nii suurt hoogu, nagu ta eesnevalt oli planeeritud, ongi asjaolu, et me laseme loodusel tükkaega minna nii nagu ta meie poolt ette seatud sihtides saab liikuda. Tagajärg on see, et rebastel ei ole nüüd enam seda neetud metsamarutaudi, kährikutel samuti mitte. Need on laastanud meie maas pesitsevad laululinnud peaaegu ja kanalised peaaegu, et puhtaks juba. Mõne koha peal ei kuule enam ka lõokese laulu. Ja siin tuleb veel kanadel eriti hea sõber mets nugis, kui tuleb, nugis sisse tuleb, eks ole, siis teeb puhta platsi kohe ja nii edasi. Need probleemid vajavad võrdlemisi teravat reguleerimist ja siin niisuguse loomade inges hoidmisega tihti peale tegelda ei saa, siin tuleb lihtsalt võtta kõik need, mis on tarvis kasutusele, lõksud, poomisnöörid ja kui tarvis siis ka mürk ja püss, sest nii edasi minna ikka me ei saa, et inimene looduses jääb lõpuks igal pool peksupoisiks.
No see võib tunduda nüüd natukene sellise karmi ütlemisena, aga no, tegelikult on loodus olnud ju kõige targem siiemaani ja tõenäoliselt on ka edaspidi, et ta teab, mida ja kuidas teha, nii et kui me niimoodi sekkume, siis paratamatult me nüüd räägime siin ühest näitest, see näide on ju tegelikult üsna kurb, nii et enne jah, tõepoolest, kui midagi radikaalselt ette võtta, lasta loodusel oma tarkust jälle käia, et vaata, mis siis edasi saab.
No need niisugused ekstreemsed liikumised on seotud ikkagi meie enda tegevusega ja seda tuleb mõtestada enne kui järgnevaid samme astutakse ja ma ütlen, et me oleme saanud selle suure ühekülgse loodusarmastusega omal siin nuhtlusi kaale üks jagu minu pärast kas või kobras või kormoran nii edasi. Neid asju tuleb juba algstaadiumis teatud määral hakata reguleerima mitte siis kui häda käes tähendab tagajärge ei maksa tegeleda, vaid põhjusega tuleks tegeleda rohkem.
Vaat teis kõneleb selline filosoofiline tarkus nüüd, aga see tuleb tegelikult läbi akadeemilisuse, läbi oma kogemuse ja läbi sellise keerulise arengu, mis kõik siis võimaldab niimoodi süsteemselt lõpuks analüüsida.
No ja need teemad on ju, ei ole midagi uut, neid on käsitletud ka, aga ma tahaksin just seda rõhutada, et tuleb otsustavalt niisugusi olukordi, kui nad on tekinud, tuleb otsustavalt lahendada ja siin ei saa alati kõikidest loodushoiu printsiipidest kinni pidada, sest inimene on üks looduse osa ja kui me tema välja lülitame ja kõiki teisi osi arvestame, siis ei ole see proportsioon õiglane.
Aga ometi te olete siin Eesti looduses tegelikult ju ühe sellise üsna suure muudatuse teinud, meil on ju olemas ju vutt.
No jah, vutt on Eesti looduses muidugi oli omaette niisugune hüperpoolne tule ja ja kui võravutt on linnu põllumaanslindude hulgas kõige produktiivsem, siis ta sai ikka kanda kinnitada ja elas need suured põllumaansreformid üle, mis laastasid muid valdkondi väga tugevasti linnukasvatuses. Näiteks meil oli 80. aastate lõpus oli siin Läänemere maade parim lindude valik vabariigis. Meil olid kõik põllumaandus ja põllumaandus seotud ja põllumaanduse suunaga linnud kõik olemas. Nüüd kahjuks meil peale kana ja võti nimetamisväärset enam ei ole.
No jah, muidugi tahaks, et see pilt päris niisugune ei oleks, aga ma ei tea, kas siin nüüd aeg aitab kaasa midagi paremuse poole.
Siin aitab aeg kaasa ja siin aitavad inimesed kaasa kõigepealt, kes oma turismi suunaga taludes ja kes on muidu suured linnukasvatuse fanaatikud ja need inimesed viivad jälle teatud määral asja nii öelda proportsionaalsesse seisundisse, aga selleks läheb natukene aega ja raha, sest ega nii nagu öeldakse, ilma majandusliku baasita ei teki suuri muudatusi meie elus.
Selle saate jutud on teieni toodud, kohtumiseni taas nädala pärast, siis on uued teemad, mina olen Hillar Peets. Maapäev.